2 Pedro Kapitulo 2. Nagpakita hadto nga panahon indiri matuod nga mga manaragna didahan mga tao nga nasugan nga paagi magpapakita man in mga diri matuod nga magturutdo didaha iyo. Magdadarahirahin makakadaot nga diri matuod nga mga pagturunan nga igsasalikway nira ang agaron nga nagtubos sa ira. Sanglit maabot haira in kalit nga pagkapuo. Kundi bisan pangani, damo gihapon in masunod han ira maghilas nga mga buhat. Ngan tungod han ira ginbubuhat, pagpapakarauton han ibang mga tao ang dalan han kamatuuran. Tungod han ira kalot, makakapanalapi ini nga mga diri matuod nga mga magturutdo, pinaagihin pagsinumat ha iyo, hinhinimuhimo nga mga susumaton. Maiha na nga andaman ira maghurukom, gandiri nakaturog an magpupuo ha ira. Waray kaluuyihan Diyos ang nagpakasala ng mga anghel, kundi iginlabog hira ngadto ha impyerno, diin ginkadinahan hira ha kasisidman, nga naghuhulat hira han adlaw han paghukom. Waray luwat kaluuyihan Diyos ang daan nga kalibutan, kundi ginpalunupan niya ang kalibutan tungudhin mga tao nga waray pagtuohan Diyos. Hinowila nga nagwalihan pagkamatadong ngan pito pa nga mga tao ang iya gintalwas. Ginhukman hakaratan han Diyos ang mga syudad han Sodoma ug Gomora. Ginpukan inihira, pinaagihin kalayo. Ngan ginhimuhira nga pananglitan han mahinanabo hadton mga tao nga diri natuohan Diyos. Gimbawi niya hakarat-an hilot, usa nga matadong nga tao, nga nagmasulubon tungod han malaw-ay nga ginawian han masinupakon nga mga tao. Nagukoy hilot upod ha ira, gandako an iya ginantos kung nakita nga nabati iya han ira magraot nga mga buhat. Sanglit maaraman Ginoo magbawi han mga Diyos nun ha mga pagsulay ha ira, ngan maaram magsirot han mga magraot nga tao haadlaw han paghukom. Labi na adton nagsusunod han ira maghugaw nga kaipahon nga lawas nun, ngan nagtatamay han pagburutan han Diyos. Mag-isog ngan magpalabi-labihon ini nga diri matuod nga mga magturutdo, ngan waray pagtahod han mga langit nun nga mga binuhat, ngan ira pa ginyuyubitan. Bisan nga ni ang mga anghel nga labawhin kakusog ngan kagamhanan kay hini nga diri matuod nga mga magturutdo, diri nagsusumbong ha ira pinaagihin mga panyubit hatubangan hang Ginoo. Kundi ini nga mga taong nagsusunod la han ira kinaiya, sugad hin ihalas nga mga mananap ngan natawo base pagdakpon ngan pagihawon. Gintatamay nira ang mga butang nga diri nira nasasayuran. Pagpupuuhon hira sugad hin ihalas nga kamanampan. Mag-aantos hira tungod kay pinapag-antos manira ang ibang mga tao. Ang kalipay para haira, amo ang pagbuhat hakadaygan hinbisan ano nga makakapatungahan ira lawas nun nga mga kaipahon. Makaarawod ngan makaalo nga makingsaro hira haiyo. Kinagpapatakas manhirahan ira malimbungon nga mga buhat. Waray iba nga naruruyagan nira pagkita kundi ang maglaw-ay nga kababayinan. Dirigod nato nga ang ira gana hin pagpakasala. Ginbibitik nira ang magluya nga mga tao. Ginpapahiara nira ang ira mga kasing-kasing hin kahalot. Gagabaan hira han Diyos. Binayaan nira ang matadong nga dalan nga nagkawawara hira. Ginsunod nira ang dalan nga ginlaktan ni Balaam nga anak ni Busor, nga nagmahal han kwarta nga ginsusuhol ha iya hin pagbuwat hin maraot. Ngan ginsaway hiya tungod han iya sala. Nagyakhan hatingog hintawo an iya asno. Ngan ginpaukoy ang tinuyaw nga buhat han manaragna. Ini nga mga tao sugad hin hinubsan nga mga burabod, usugad hin mga dampog nga ginpapadpad hin makusog ng alipuros. Iginandam han Diyos indapit para haira didto han labi kahilarom nga kasisidman. Naghihimang raw hirahin mapinahitas on ngan tinuyaw nga mga pamulong nga nagamit hinmaglaw ay nga mga kaipahon hanlawas. Hinpagbitik hadton natikang pala hinpagbulag han mga tao nga nag-uukoy hakasaypanan. Nagsasaad hirahin kagawasan haira samtang nauuripon hira ngahaw han magraot nga mga pamatasan. Kay uripon intawo han bisan ano nga nakadaog haiya. Kun in mga tao nakalikay na han nakakapuo nga mga gahom han kalibutan, pinaagi han ira pagkilala han aton Ginoong ngan magtaralwas nga Hesukristo ngan unina madakup ngan madaog na luwat hira, labaw pa kamaraot ang ira dadangatan kay han ira kahimtang haddo. Mas maupay paunta ha ira kun waray hira mahibaruhan dalan han pagkamatadong. Kay nga mahibaruhira ngan unina tumalikod han baraan nga sugo nga iginhatag ha ira. Ang nahinabu ha ira nagsusumat nga matuod ang darahunon.
Nabalik hin paglaklak ang ayam han iya iginsuka, nga nabalik ang naparigusan na nga baboy hin paglunay akalagyan.